Καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα θα πάμε στο θέατρο Οδού Κεφαλινίας που πάντα έχει μια σύγχρονη ματιά. Αυτή τη φορά παρουσιάζει από τις 15 Οκτωβρίου σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας των θεατών, να πω, και με όλα τα επιβεβλημένα από το νόμο πρωτόκολλα υγιεινής λόγω της πανδημίας, το έργο του βραβευμένου Σουηδού συγγραφέα Lars Norén, Φθινόπωρο χειμώνα, σε σκηνοθεσία του Νίκου Μαστοράκη. Πρωταγωνιστούν η Μπέτη Αρβανίτη, η Άννα Καλαϊτζίδου, η Μαρία Καλιμάνη και ο Άλκης Παναγιωτίδης. Εμείς έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα, εδώ, στο πρώτο θέμα.gr, την κυρία Μαρία Καλιμάνη, μια σπουδαία εργάτρια του θεάτρου, του κινηματογράφου, αλλά και της τηλεόρασης. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Μαρία, καλώς όρισες.
Καλησπέρα Νίκο, χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρισκόμαστε.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξαναβρεθούμε, τα θέατρα έχουν ανοίξει τις πόρτες τους, ευχόμαστε όλοι έτσι να συνεχίσουν, άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που όλοι πήγαμε και εμβολιαστήκαμε για να μπορούμε να μετακινούμαστε και να μπαίνουμε ελεύθερα σε αυτούς τους χώρους και να σας απολαμβάνουμε. Θα ξεκινήσω με το εξής ερώτημα. Ναι. Είδες και εσύ, όπως και πάρα πολλοί συναδελφοί σου μου έχουν πει, την ανάγκη του κόσμου να έρθει στο θέατρο?
Ναι, σαφώς. Ο κόσμος έχει ξαναέρθει στα θέατρα που έχουν ανοίξει. Βέβαια, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων υπάρχει και ένας φόβος.
Ναι, σωστά.
Διακρίνουμε και αυτό το φόβο. Mm. Ότι αν και πραγματικά είναι σε σχέση με τα δεδομένα από τους ασφαλέστερους χώρους.
Βεβαίως.
Με την έννοια ότι όλοι οι θεατές φοράνε τη μάσκα.
Είναι καθημένοι.
Είναι καθήμενοι, μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι και μάλιστα το θέατρο της Οδού Κεφαλινίας έχει προμηθευτεί ειδικά μηχανήματα τα οποία καθαρίζουν τον αέρα την ώρα της παράστασης.
Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά σε ένα θέατρο που αφεντικό είναι η Μπέτη Αρβανίτη και ο Βασίλης Πουλαντζάς, δύο άοκνοι εργάτες του θεάτρου για πολλές δεκαετίες. Να πάμε λοιπόν, Μαρία μου, να δούμε τι ακριβώς πραγματεύεται αυτή η παράσταση και το ρόλο που υποδίεσαι εσύ της Εύας. Φθινόπωρο χειμώνας λοιπόν, ένα σύγχρονο έργο να υποθέσω.
Είναι ένα έργο που έχει γραφτεί τη δεκαετία του 80.
Μάλιστα.
Από τον Lars Norén, ο οποίος μάλιστα έφυγε από τη ζωή πέρυσι από κορονοϊό, σε μεγάλη ηλικία πια, στα 82 του χρόνια. Είναι ένα έργο που πραγματεύει σύγχρονο με μία έναν Νίκο, έχεις δίκιο, και πάντα ο Νίκος Μαστοράκης όταν καταπιάνεται με ένα έργο έχει τον τρόπο να το φέρνει πραγματικά στις μέρες μας χωρίς να έχει πειράξει το έργο επί της ουσίας. Είναι ένα έργο που μιλά για ένα θέμα που αφορά όλους μας, δηλαδή αυτές τις φοβερές και υπέροχες στην ίδια στιγμή οικογενειακές σχέσεις. Είναι δηλαδή ένα μηνιαίο οικογενειακό δείπνο όπου βρίσκεται η μητέρα, ο πατέρας και οι δύο κόρες.
Μάλιστα.
Είναι τα τέσσερα μέλη λοιπόν μιας οικογένειας που φυσικά αγαπιούνται βαθιά, αλλά και την ίδια στιγμή αλληλοσπαράσσονται. Το χιούμορ του στο έργο δεν λείπει.
Είναι απαραίτητο σε τέτοιου είδους.
Είναι απαραίτητο,
θέματα,
ακριβώς. Και το υπέροχο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι γονείς και οι δύο κόρες, στο τέλος, αφού έχουν βγει πολλά στη φόρα, αφού έχουν υπάρξει αλληλοκατηγορίες, πραγματικά έντονες, πολύ έντονες στιγμές, γίνονται και αποκαλύψεις για πρώτη φορά, αλλά στο τέλος κάτι που συμβαίνει νομίζω σε όλες τις οικογένειες. Αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν, αγκαλιάζονται και λένε θα τα πούμε την επόμενη φορά.
Τον επόμενο μήνα.
Είναι μια κανονική οικογένεια δηλαδή.
Είναι και άλλωστε και η εικόνα μιας ευτυχισμένης και εντός εισαγωγικών υγιούς οικογένειας που γρήγορα όλο αυτό το τοπίο δίνει τη θέση της στη σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των μελών της ίδιας οικογένειας.
Ναι, και είναι και φυσιολογικό νομίζω κάποιες στιγμές να γίνεται αυτό σε ένα σπίτι, γιατί αισθάνεσαι οικεία με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ή αισθάνεσαι να βρεις, ψάχνουμε να γυρίσουμε εκεί στον πυρήνα, μήπως από εκεί ξεκίνησε κάτι, τι φταίει. Είναι λίγο και σαν ένα καταφύγιο που εκεί μπορείς να είσαι και ο εαυτός σου. Δεν σημαίνει ότι όλα προέρχονται τα προβλήματα από την οικογένεια, αλλά εκεί αισθάνεσαι και την άνεση να μιλήσεις, να εκφραστείς, να ρίξεις κάποια πράγματα στους άλλους, έστω.
Σωστά. Εδώ μιλάμε για μια αστική οικογένεια. Είναι ο Άλκης Παναγιωτίδης, υποδίδεται το γιατρό Χένρικ, η Μπέτη Αρβανίτη, τη σύζυγό του, τη Μαργαρέτα, εσύ η Εύα και η Άννα Καλαϊτζίδου, την Άννα.
Την Άννα.
Την Άννα.
Είμαι η μεγαλύτερη αδελφή, όντως, η μεγαλύτερη κόρη.
Η οποία τι επαγγέλλεται?
Η οποία έχει μια πολύ υψηλή θέση σε μια εταιρεία όπου δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι αυτή η εταιρεία, αλλά είναι μια γυναίκα πολύ δυναμική, ικανή, που ουσιαστικά, όπως λέει και η μητέρα της, κρατάς όλη την εταιρεία, το αφεντικό σου δεν θα έκανε χωρίς εσένα. Ταξιδεύει πολύ στην Αμερική. Είναι μια γυναίκα που ξέρει πολλές γλώσσες, που ταξιδεύει, που είναι πολύ ικανή, που έχει έναν άντρα επίσης, από ό,τι φαίνεται, επιτυχημένο από αυτά που λέγονται, και μια γυναίκα που χαίρει μεγάλης οικονομικής άνεσης.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο, για το οποίο την κατηγορεί η αδελφή της, που είναι εντελώς στην άλλη άκρη. Παρ' όλα αυτά, ενώ φαίνεται μια γυναίκα ατσαλάκωτη και επιτυχημένη και όλα βαίνουν καλώς, έχει και αυτή τα τρωτά της σημεία, τις ευάλωτες πλευρές της, και θα φανούν αυτά μέσα στο έργο.
Μάλιστα.
Θα την καταλάβουμε κι αυτήν, δηλαδή.
Άλλωστε, δεν υπάρχει παράσταση που ο θεατής δεν ανακαλύπτει και ένα κομμάτι του εαυτού του μέσα στην παράσταση αυτή.
Φυσικά. Φυσικά. Και αυτό είναι το ωραίο, Νίκο, μιας και το λες, ότι οι θεατές μας λένε ακριβώς αυτό, ότι ανακαλύπτουν και δικά τους κομμάτια και ότι είναι σκηνές που ταυτίζονται με τον ένα ρόλο, μετά με τον άλλον, μετά με τον άλλον, γιατί είναι πράγματα που αφορούν όλους μας.
Ναι, οι θεατές λοιπόν βλέπουν κομμάτια του εαυτού τους. Η Μαρία Καλυμάνη είδε μέσα στην παράσταση αυτή κομμάτια του δικού της εαυτού ή της δικής της οικογένειας.
Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Και έτσι κι αλλιώς είναι και μέσα στη διαδικασία, καθώς προσεγγίζουμε ένα ρόλο, σίγουρα για να μπορέσουμε να έρθουμε κοντά, θα ψάξουμε να βρούμε τα κοινά μας.
Για να μπορέσεις να μπει στο πετσί του ρόλου.
Ακριβώς. Ακριβώς. Φυσικά πολλές φορές είναι και η παρατήρηση, είναι το προς τα έξω κοίταγμα. Μπορεί να θυμηθείς κάποιον δικό σου άνθρωπο ή κάποιον φίλο που σου θυμίζει αυτόν τον ρόλο. Αλλά σίγουρα, σίγουρα το πρώτο, γιατί όλα τα έχουμε μέσα μας, είναι το να βρούμε μέσα μας τα κοινά σημεία.
Άρα να πούμε ότι όσον αφορά τη θεατρική παράσταση, ανακάλυψες και εσύ στοιχεία του εαυτού σου, της οικογένειας κλπ. Να πάμε τώρα και να φύγουμε από το θέατρο Οδού Κεφαλινίας. Θέλω να μας πεις τη διάρκεια της παράστασης και ποιες μέρες παίζεται.
Βεβαίως. Η παράσταση διαρκεί 1:40 χωρίς διάλειμμα.
Βεβαίως.
Και παίζεται Τετάρτη και Κυριακή στις 8 και Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο στις 9.
Στις 9.
Είπαμε ότι η σκηνοθεσία είναι του Νίκου Μαστοράκη.
Να πω εγώ τη μετάφραση του Γιώργου Δεπάστα. Ακριβώς. Τα εξαιρετικά σκηνικά της Ελένης Μανολοπούλου, και εκεί που νομίζω ότι υπάρχει, έχει αριστεύσει, είναι η Λουκία με τα υπέροχα κοστούμια που σας έχει φτιάξει.
Ναι, ναι, πολύ ωραία, πραγματικά.
Τα φώτα του Αλέκου Αναστασίου και η μουσική επιμέλεια του σκηνοθέτη του Νίκου Μαστοράκη. Εδώ τα είπαμε όλα. Είπαμε λοιπόν.
Ενορχίστρωσε σε αυτό το κουαρτέτο.
Ωραία. Πανέμορφο κουαρτέτο. Λοιπόν, φεύγουμε από το θέατρο της Οδού Κεφαλινίας, να πάμε στην τηλεοπτική οθόνη, όπου και εκεί σε βλέπουμε στις Άγριες Μέλισσες, στο ρόλο μιας, θα πω τώρα, δεν τολμώ να το πω, στην Μαρία Καλυμάνη, γνωρίζοντας και την ηθοποιό και τον άνθρωπο, αντιπαθητικής όμως.
Πολύ ωραία, το χαίρομαι.
Πουριτανής δασκάλας, η οποία υποστηρίζει την επανάσταση, όπως αποκαλεί τη Χούντα.
Τη Χούντα, βεβαίως, το πραξικόπημα.
Λοιπόν, εδώ η Εμιλία, καταρχάς η Εύα και η Εμιλία έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους?
Έχουν κοινό, έχουν ένα σκληρό περίβλημα κοινό.
Μάλιστα. Διαχειρίζοντας όμως τελείως
διαφορετικά. Διαχειρίζονται τελείως αλλιώς και σίγουρα είναι άλλες οι αναφορές τους, άλλες οι καταβολές τους, άλλα τα πράγματα που τους πληγώνουν και τελικά φέρονται έτσι. Ναι, είναι διαφορετικές οι προσλαμβάνουσες, τα πιστεύω τους, αλλά είναι δύο σκληρές γυναίκες.
Μάλιστα. Είμαι βέβαιος ότι στην τηλεοπτική σου ηρωίδα, την Εμιλία, δεν νομίζω ότι βρήκε στοιχεία του εαυτού σου.
Μπορεί να μην έχουμε τα ίδια, πιστεύω, και φυσικά δεν τα έχουμε. Παρ' όλα αυτά και εδώ βρήκα κοινά σημεία.
Την πειθαρχία, ας πούμε.
Αισθάνομαι ότι, όχι αισθάνομαι, ξέρω, γνωρίζω και οι δικοί μου το γνωρίζουν καλύτερα, ότι έχω και εγώ τις αιχμηρές μου πλευρές. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να ελέγχω τα πράγματα. Όπως και η Εμιλία, ας πούμε, βλέπουμε ότι μέσα στην οικογένειά της, η οικογένειά της σημειωτέων, είναι η οικογένεια της αδελφής της, δεν έχει τη δική της
οικογένεια. Ναι, βέβαια.
Και με έναν τρόπο είναι μια γυναίκα που είναι ισχυρογνώμων, το έχω αυτό επίσης, Και αισθάνεται ότι από τα χέρια της κρέμεται η ισορροπία όλου του σπιτιού. Ως μεγάλη κόρη, και εγώ το αισθανόμουν για πολλά χρόνια αυτό.
Βεβαίως.
Ότι πρέπει να κρατάμε τις ισορροπίες, πρέπει εδώ είμαι υπεύθυνη. Τέλος πάντων, φυσικά και μπορώ να βρω κοινά πράγματα, αλλά είμαι τελείως αντίθετη με τις απόψεις της.
Προφανώς.
Αλλά θα έπρεπε να την καταλάβω για να μπορέσω να την...
Βεβαίως.
Να παίξω αυτό το ρόλο, να την υποδηθώ την Εμιλία.
Δεν μπορείς να σταθείς καταρχάς απέναντι σε ένα ρόλο αν δεν τον έχεις κατανοήσει πρώτα.
Και Νίκο μου, δεν πρέπει να σταθώ απέναντι, αλλά πρέπει να σταθώ δίπλα του. Χωρίς να τον κριτικάρω. Και βέβαια, όσο προχωράνε τα επεισόδια, mm-hmm. καταλαβαίνω, έρχονται τα νέα επεισόδια, καταλαβαίνω ότι θα δούμε και τις δικές της ρογμές. Και τα δικά της ευαίσθητα σημεία.
Τις πληγές της.
Τις πληγές της που θα καταλάβουμε.
Γιατί φέρεται έτσι.
Γιατί φέρεται έτσι. Mm-hmm. Χωρίς φυσικά να σημαίνει, ναι, βέβαια, είναι πολύ συντηρητικών απόψεων, είναι πουριτανή, ταιριάζει πάρα πολύ με τον γαμπρό της, τον Ακύλα, mm-hmm. τον άντρα της αδελφής της.
Μάλιστα. Πριν από λίγο καιρό, κάνοντας ένα podcast με τον Εμίλιο Χιλάκη και συζητώντας mm-hmm. και για τον δικό του αντιπαθή ρόλο, mm-hmm. μου είπε ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος όταν έχω να ερμηνεύσω ένα ρόλο που είναι κόντρα στη φύση μου και στον εαυτό μου, mm-hmm. γιατί έτσι μου δίνει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσω το όποιο ταλέντο διαθέτω. Συμβαίνει αυτό και στην Μαρία Καλυμάνη σε σχέση με την Εμιλία?
Είναι προκλητικός ο ρόλος.
Είναι προκλητικός.
Σαφέστατα, γιατί... έχει πλευρές που δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να τις εκφράσουμε και στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Οπότε σου δίνει ένα πεδίο μεγάλο και να ερευνήσεις και να ψάξεις και να δοκιμάσεις. Ναι, 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 βεβαίως. Είναι πολύ προκλητική αυτή η ρόλη.
Ήθελα να σε ρωτήσω, κλείνοντας το εξής, να κάνουμε ένα σχόλιο σχετικά με όλο αυτό το οποίο συνέβη κατά την περίοδο της καραντίνας, αυτή τη λέλαπα που πέρασε και σάρωσε το ελληνικό θέατρο και με το κίνημα Me Too. Ποια είναι η δική σου άποψη σε όλο αυτό το θέμα?
Ότι μάλλον ήταν η στιγμή, δηλαδή αυτός ο εγκλεισμός που ζήσαμε με την καραντίνα, κάπως σαν να έφερε τους ανθρώπους προς τα μέσα, συνομίλησαν με τον εαυτό τους. Ίσως ήρθε η στιγμή να βγουν κάποια πράγματα. Καλώς βγήκαν, γιατί πιστεύω ότι έτσι θα αναχαιτήσει κακές συμπεριφορές που πιθανώς να υπάρχουν. Σίγουρα υπάρχουν. Δεν υπάρχουν βέβαια μόνο στο δικό μας επάγγελμα.
Φυσικά, φυσικά.
Τραβάμε τα φώτα της δημοσιότητας και γι' αυτό το λόγο έγινε όλη αυτή η φασαρία. Βέβαια, απ' την άλλη, ήταν εξίσου για μένα σοβαρό, πέρα από όλα αυτά που βγήκανε, mm-hmm. που αποκαλύφθηκαν, ήταν εξίσου σοβαρή μια ανθρωποφαγική συμπεριφορά που μετά επικράτησε στα social media. Νομίζω ότι κάτι τέτοιες στιγμές καλό είναι να κρατάμε μια στάση, πώς να πω, θέλει λίγο προσοχή. Ο τρόπος. Δηλαδή αυτά τα social media μπορεί να έχουν μεγάλη χρησιμότητα, αλλά την ίδια στιγμή γίνεται μια περιοχή αντιπαράθεσης που δεν νομίζω ότι οδηγεί πουθενά.
Μάλιστα.
Πραγματικά.
Σινεμά.
Σινεμά.
Είσαι αγαπημένο παιδί του ελληνικού κινηματογράφου, έτσι, ειδικά του σύγχρονου.
Ναι.
Και εσύ το αγαπάς ιδιαίτερα
πάρα
το
σινεμά. Πολύ. Πάρα πολύ. Αγαπώ το σινεμά. Θα έρθουν πράγματα, δεν μπορώ να τα ανακοινώσω ακόμα. Εννοώ καινούργιες συνεργασίες με ανθρώπους, με κινηματογραφιστές. Ήδη το καλοκαίρι κάναμε μια πολύ ωραία μικρού μήκους ταινία που θα πάρει το δρόμο της σιγά σιγά. Μια ταινία του Δημήτρη Νάκου που ξαναβρέθηκα με τον αγαπημένο μου Γιάννη Τσορτέκη.
Μάλιστα.
Και αναμένονται, υπάρχουν δηλαδή στα σκαριά κάποιες νέες ταινίες που περιμένουμε σιγά σιγά να μπουν σε δρόμο. Να μπούμε σιγά σιγά στα γυρίσματα. Έχω και τη χαρά να είμαι εδώ και 1,5 χρόνο, ένα και κάτι, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κινηματογράφου.
Βεβαίως, βεβαίως.
Με υπέροχους ανθρώπους, τον Μάρκο Χολέβα που είναι πρόεδρος, την Ελένη Χανδρινού, τον Αγγέλη Παπαδημητρόπουλο, την Ιφηγένεια Βλαχογιάννη. Και γίνεται πραγματικά μια πολύ σοβαρή δουλειά και συστηματική δουλειά ώστε να καλυτερεύσουν οι συνθήκες για τον ελληνικό κινηματογράφο.
Μαρία, μια τελευταία ερώτηση. Παρακολουθήσαμε λίγο πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της καραντίνας, να επανέρχονται σειρές στην ελληνική τηλεόραση. Mm-hmm. Και αυτό που θέλω να υπογραμμίσω, ότι πήραν ρόλους παιδιά, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι ήταν αμιγώς, σχεδόν αμιγώς, θεατρικοί ηθοποιοί.
Βεβαίως.
Δεν είχαν καμία τηλεοπτική δημοφιλία, δεν τους ήξερε ο κόσμος. Και βλέπουμε ότι μέσα από αυτές τις σειρές, τις Άγριες Μέλισσες, το Κάρπο Στάλ και βεβαίως το Σασμό, που και αυτός σημειώνει mm-hmm. τεράστια επιτυχία, είδαμε ανθρώπους του θεάτρου να αποκτούν δημοφιλία. Εμένα mm-hmm. ξεχυλίζει η χαρά μου από αυτό το γεγονός.
Κοίταξε Νίκο, αισθάνομαι ότι σίγουρα ήταν.
Και εσύ ανήκεις σε αυτή την ομάδα.
Ανήκω σε αυτή την ομάδα, mm-hmm. ναι, δεν είχα τόσο πολύ μεγάλη συμμετοχή μέχρι τώρα στην τηλεόραση. Μικρές συμμετοχές, πολύ Σωστό. Επιλεγμένα. Είναι πολλοί λόγοι που με έκαναν να πω το ναι. Mm-hmm. Πέρα από το ότι σου ομολογώ ότι όπως πολλοί συνάδελφοι τρομάξαμε την εποχή του κορονοϊού.
Άρα ένας σημαντικός ρόλος είναι βιοποριστικός, για να τα λέμε με το όνομα.
Είναι, σαφέστατα. Απ' την άλλη, δεν είναι και δεν ήταν το μοναδικό κριτήριο. Mm-hmm. Οι Άγριες Μέλισσες είναι μια σειρά που γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εκτιμώ τον Λευτέρη Χαρίτο. Εξαιρετικοί συνάδελφοι έχουν δουλέψει στις δύο προηγούμενες σεζόν. Δηλαδή το σενάριο και ο τρόπος που γράφουν οι σεναριογράφοι ήταν πάρα πολλοί λόγοι ποιότητας που με οδήγησαν να πω το ναι, και αισθάνομαι τυχερή γιατί μπόρεσα να συνδυάσω πολλά κριτήρια μαζί για να πω το ναι.
Μάλιστα.
Δεν ήταν ένας ο λόγος. Απ' την άλλη, ξέρεις, αισθάνομαι ότι είναι ωραίο εμείς οι ηθοποιοί να περνάμε από διάφορα είδη. Μας δυναμώνει, δηλαδή τώρα είναι ένα καθημερινό σύριαλ που απαιτεί μια πολύ μεγάλη ετοιμότητα.
Αστείευες.
Είναι τρομερή άσκηση, θεωρώ.
Δεκάωρη απασχόληση κάθε μέρα.
Και, ναι, δεν είναι κάθε μέρα, αλλά είναι αρκετές μέρες την εβδομάδα, είναι η παράσταση το βράδυ. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι μεγάλη τριβή και είναι πολύ ωραίο να δοκιμάζουμε διαφορετικά, να περνάμε από διάφορα είδη. Είναι όλα η δουλειά μας. Και αυτό μας δυναμώνει και θεωρώ ότι ανοίγει κομμάτια εκφραστικά που ούτε τα είχαμε φανταστεί.
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το οποίο μας είπες, το υπογραμμίζω.
Και μακάρι να γίνονται ποιοτικές δουλειές και περισσότερο κι άλλες. Για μένα έχουμε, κατά τη γνώμη μου, έχουμε ακόμα μεγάλο δρόμο στην ελληνική τηλεόραση. Υπάρχουν οι άξιοι άνθρωποι, ηθοποιοί, στο συνεργείο, οι συντελεστές, οι σκηνοθέτες, για να πάμε ακόμα πιο πέρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία Καλλιμάνη, θέλω να σε ευχαριστήσω. Καλές επιτυχίες στο θέατρο της Οδού Κεφαλινίας, στο φθινόπωρο χειμώνας. Εύχομαι όλα να κυλήσουν ομαλά και πιστεύω ακράδαντα ότι θα κυλήσουν. Και βεβαίως καλή επιτυχία και στην Αμαλία. Στην Εμιλία Λιβαδά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δικό μου, για μένα πάντα είναι πολύ μεγάλη χαρά να μιλάμε μαζί. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και με το καλό να ξαναβρεθούμε.
Με το καλό να ξαναειδωθούμε στις θεατρικές αίθουσες. Καλή επιτυχία, Μαρία.
Ευχαριστώ πολύ, Νίκο.